знаю.
Мистецтва. Тако. Rock your
world. Добродошли в емисію «Із тінейдж угла». Гулугал, раванугал, тупугал, правугал, остаругал, тінейдж угал.
Biti obrazovan, šta to znači i da li je u trendu? Pitamo se danas u teenage uglu, devojke. Teško pitanje.
Pa, za mene je, na primjer, prva razlika koja mi pada na pamet da obrazovanje i edukacija nisu iste stvari. Mm-hmm. I obrazovanje je više, sama reč kaže, imati obraza, mm-hmm. na neki način načitanost, zatim želja za širenjem svog znanja i više neka svoja inicijativa.
Mm-hmm. Da, ja bih ja to doživljavam kao nešto izvan samo poznavanja činjenica u okviru nekih nauka i lekcija ili kako god bi neko to voleo da nazove. Mm-hmm. To je, ne znam, potreba da za radom na sebi, na neki način. Samim tim i ta neka snalažljivost u smislu da nam otvara mnoga vrata i uči nas kako da radimo neke veštine, nevezano za to da li ćemo se time konkretno baviti na radnom mestu, nego u životu inače. Mm-hmm. I generalno nešto kao alat koji koristimo da budemo funkcionalni i da činimo ovaj svet boljim.
Vi ste gimnazijalke.
Da.
Da, sve ste u gimnaziji. Da li je u trendu biti obrazovan u vašem okruženju?
U mom okruženju jeste u trendu biti obrazovan i mislim da to nikada neće izaći iz trenda i nikada ne smije izaći iz trenda. Svakako znači, da postoje grupe i mesta gde se to ne ceni dovoljno, ali globalno mislim da je obrazovanje na ceni.
Da je to nešto što nam niko ne može ukrati.
Da.
Dakle, u studiju su Anja, Gala i Mila, srednjoškolke, kao što rekao sam iz Beograda. Ako želite da nam se uključite u emisiju, 322-5299, posljednji broj za Beograd je 011. Dakle, da li je obrazovanje u trendu, šta to znači biti obrazovan i uopšte kako stičemo obrazovanje, tema je današnjeg teenage ugla. Naravno, ostanite sa nama do 13 časova, mi imamo i modovanje.
No, nemam šta da obučem.
Imamo i predlog je provoda, vikend provoda, vikend je pred nama, dakle ostanite sa nama u teenage uglu smo, da li je u trendu biti obrazovan, šta to znači biti obrazovan?
Gulugao, ravanugao, tupugao, pravugao, ostarugao, teenage ugao!
Idemo na školu. Da li nam škola daje obrazovanje ili je to individualno koliko uzimamo sami od škole?
Ja
svakako, od onog što učimo.
Da, mislim da je individualno. I pre svega, ja mislim da škola pruža informacije. I to je na neki način, nema veze, znači zavisi sve od osobe do osobe i kao što sam malo pre rekla, to je neka inicijativa za samopoboljšanjem. Mi u školi možemo da naučimo neke činjenice, informacije koje možemo sutra da zaboravimo i tako dalje i to nikako ne utiče na naše celokupno obrazovanje.
Mm-hmm. A da li to što zaista nudi škola? Kažeš, možemo sutra da zaboravimo. Ajde malo sebe onako sad da preispitamo, pa na primjer neko gradivo od pre dve godine koje smo učili. Da li smo zaboravili i kako ako ga nismo zaboravili, šta smo radili da ga ne zaboravimo? Da li to znači, da li je škola zaslužna za to ili možda nas je podstakla da nešto?
Pa, mislim da nije škola 100% zaslužna za to. Naravno, ima udeo. Mislim da opet zavisi na koji način se to neko znanje prihvata i u tom smislu mislim da zavisi od škole, dakle do načina je.
A šta znači škola? Program ili profesor?
Pomešano.
pomešano.
Da, ja mislim do profesora jeste da prenese znanje i da zainteresuje decu, ali mislim da je prosto veću ulogu ima program.
Program,
da.
A i sjeti se onoga što si učila, na primjer, prošle godine, a misliš da je bilo važno da si pozaboravljala neke stvari? Ili...
Većinu stvari jesam.
A većinu zašto? Zato što je prenatrpano ili prosto, šta je?
Pa, činjenica je da mi ne učimo sa razumijevanjem i činjenica je da ne može sve da se uči sa razumijevanjem. Nešto odgovara našim afinitetima, nešto ne, nešto nam se dopada i zainteresovani smo za nešto nismo. I neke stvari koje učimo na pameti čisto, što kažemo, za ocenu, brže zaboravljamo.
Ali a koliko na škola tera da učimo za ocenu ili ne?
Škola nas tera da učimo za ocenu. Iako se dosta u školi priča i profesori su ti koji insistiraju da ne učimo na pamet, nego da učimo sa razumijevanjem, ali sistem i uopšte način predavanja, posle način davanja ocena, količina gradiva, nas tera da učimo za ocenu.
Da, i jeste činjenica jeste takođe da je prenatrpano, da ima mnogo predmeta i svako zahteva nešto drugo i svako od profesora, konkretno bar u mojoj situaciji, kroz ono što sam ja prošla, pa mogu na osnovu toga da kažem, tretira svoj predmet kao najbitniji ponekad i to zna da smeta, jer dosta dece, mislim, ja sam u tom trenutku kad sam imala najviše predmeta, što sam bila druga godina, imali smo koliko 15-16 predmeta, tako nešto. I to je jako teško za ostvariti mentalno pogotovo i to i pogotovo još ako osoba ima interesovanja bilo kakva izvan škole, što ja mislim da je drugi jako bitan izvor obrazovanja bilo kakve sorte. Jako je teško zapostići i jako je teško pohvatati sve kada svi traže sve u isto vreme i konstantno predaju i onda se to sve nagomilava i onda vrlo često se ljudi dovode u situaciji da ne znaju šta će da rade i onda zbog toga popuštaju sa nekim predmetima zarad nekih drugih, a sve to moramo da radimo.
Van školske aktivnosti, sve ono. Vi ste svi, na primjer, u nekim dramskim grupama, to znam. Evo, 9. gimnazija, Ana i Gala, vi imate grupu u školi. Mila je 14. ali si u studiju centru.
Da.
Da, koliko taj neki rad doprinosi?
Pa ja verujem da mnogo doprinosi. Jer, konkretno u mojoj situaciji, ja nikad nisam došla do odluke šta bih voljela da radim dalje na osnovu stvari koje sam ja učila u školi. I nikad nisam došla do saznanja šta ja volim, kakva sam ja ličnost i šta me motiviše da radim i šta me motiviše da ustajem ujutru na osnovu stvari koje mi se plasiraju u školi, na osnovu stvari koje ja učim u školi i koje mi se serviraju ili predaju.
A šta
ili
te motivisalo, na primjer, da ono?
Pa, iz tačke gledišta neko ko ide na glumu, evo već jedno 7 godina, na primjer, način rada koji sam ja učila tamo i zalaganje za to nešto, za zajedništvo i za to nešto što smo mi zajedno stvarali u tim periodima i to samo po sebi je otvaralo mnoga vrata i što se tiču mojih radnih navika i poštovanja prema drugima, ali i interesovanja što se tiče konkretno te sfere posla, odnosno umetnosti. Ja sad kad se okrenem i pogledam nazad, ja da nikad ne bih i ni imala tu opciju da sam se samo držala onoga što mi nudi škola.
Djevojke, Gala i Anja?
Pa ja mislim da su te vannastavne aktivnosti upravo mesta i stvari koje nam pružaju obrazovanje, jer da bi se obrazovali, mi za to, kao što smo rekli, moramo da budemo zainteresovani, znači moramo da imamo tu samo inicijativu, a upravo su vannastavne aktivnosti nešto što volimo i čemu se posvećujemo, a što nam ne predstavlja obavezu, jer daleko od toga da nam škola ne pruža nikakvo obrazovanje, znači uopšte ne mislim o tome, ali ako posmatramo školu kao obavezu, u školi imamo mnogo više predmeta i stvari koje ne volimo, nego ono za šta smo zainteresovani. Tako da mislim da su vannastavne aktivnosti kao nešto čemu se sami priključujemo i za šta jesmo zainteresovani važan, negde važan aspekt obrazovanja.
Da, ja baš imam jedan konkretan primer gde mi se čini da je u suštini škola daje samo neki predlog, odnosno kao kaže ti, vidi, ti možeš da učiš ovo i ovo, a na tebi je da ti kasnije vidiš da to pretvoriš stvarno svoje znanje.
Jer, na primjer, prošle godine radili smo iz geografije sve glavne gradove sveta. I ja sam išla na skijanje i u autobusu sam to nešto ponavljala na glas. I tamo su bila neka Uganda, Ruanda, Afrika Aha. i tako dalje. I tu neki deca i ljudi prišli kao, wow, kako znaš to, super, i kao ja ne znam i tako dalje. I to se čini kao, u šta ti super znaš, ne znam, sve glavne gradove i tako dalje. I kao, obrazovan si, po znacima navoda. I evo ja sada, ne da ne znam, ja ne znam jednu trećinu toga. Ali mi je to dalo, prosto me, dalo mi je malo neku svest o tome, e vidi, imaš ove opcije i kao, na tako neki način, ali nikako da to sad nije obrazovanje.
Aha, da. Da zainteresovalo te prosto te negde u neku takvu priču. Priču uvrlo, kasnije ćemo da, danas postoje i drugi načini, naravno, škola, rekli smo, podstiče možda, na primjer, treba da podstakne. Ali ima ona situacija da škola uguši želju? Da se bavimo nečim.
Pa, mislim da ima. Mislim da ima u slučaju da na neki način pokleknemo i da Aha. ne možemo da ustanemo i onda prosto ako se krene u taj začarani krug, mislim da onda prosto sama ličnost polako počinje da odustaje jer ne vidi na neki način.
Mislim, na primjer, evo kada govorimo o profesorima, pa kad kažemo, ne znam, u osnovnoj školi smo imali, na primjer, profesora matematike koji je bio nije bio zainteresovan ili mi se tu nismo našli s njim, pa smo smatrali da matematika nije naša priča. Pa odemo u srednju školu i vidimo da tamo postoje neki drugi profesor, jao, i onda je varijanta, da sam tog profesora imao od početka.
Da, definitivno to zavisi.
Evo, zavisi, jel ste imali takve neke priče, da.
Ja, zato verujem da je mnogo bitno da profesori koji biraju da rade s decom, da to rade zato što to stvarno žele, jer je u pitanju možda nečije interesovanje ili neka vrata koja će nekome otvoriti. Ili jednostavno da se provedu lepše dok uče nešto što u suštini možda moraju, a možda i žele da uče.
Da, da se pronađu. Da, u teenage uglu smo. Da li je u trendu biti obrazovan i šta to uopšte znači biti obrazovan? To je naša tema danas.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više, samo nagađam. Ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak. Nalazi me noć, al dodir je mlak. Tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja. Dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiže, sam u notama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije kraj. Posle tebe sam hrabar i jak. Nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja. Dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više. Sad znaćeš da, posle tebe strah me stiže. Samo notama i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, ali još nije kraj. Saznaćeš da posle tebe strah me stiže, samo notama i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije. Saznaćeš da posle tebe strah me stiže, samo notama i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj.
Eko. Gomex, vikend akcija.
Suva pančeta Gačić, kilogram 799,99. WC osveživač Bref, 3 komada 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje jedine.
Eko.
Murnugao, ravanugao, tupugao, pravugao, ostarugao i rejzugao.
Jana iz Nove Varoši na telefonske vezi. Halo, Jano.
Halo.
Jano, ti si gimnazija, ili tako, Pivo Karmatijević?
Da, da.
Čuvena gimnazija u Novoj Varoši, odatle izlaze sjajni ljudi. Koliko škola vaša daje obrazovanje i uopšte da li je u školi u trendu biti obrazovan? U tvojoj školi?
Pa škola svakako se trudi da na svaki način što učenicima da što bolje obrazovanje, a svakako sljedeći korak jeste na njima zapravo, da oni odrede da li žele da se obrazuju dalje.
Dobro, mi sad govorimo o gubljenju u tim sitnicama, u detaljima, u detaljisanju. Koliko na primjer, ti sama, evo da se osvrnemo na prošlu godinu, na primjer, od stvari koje si učila u školi, si zaboravila mnoge stvari ili nisi, ili je to uticalo na tvoje obrazovanje, kako to sad ide?
Pa u školi svakako sam naučila te osnove i onda sam kod kuće sama svoje znanje što više proširivala i tako da te neke osnove se ne gube, samo se sve više nadograđuje.
Koliko je do škole ili do porodice ili do društva, šta misliš, ko je tu negde?
Pa svakako mislim da je porodica ta koja treba da bude u početku s dete i da ga usmeri u samom startu, međutim dijete i dalje to koje treba da odluči da li je to ono što želi, zapravo da odabere sam poziv svoj.
A ne govorimo baš o pozivu, nego o obrazovanju, dakle sistem vrednosti, koliko je uopšte u društvu, koliko sistem vrednosti nameće da je lepo biti obrazovan?
Pa mislim da u današnjem društvu nije toliko popularno biti pametan, ali da u porodici je to se stiče zapravo taj sistem vrijednosti, tako da je ona, na primjer, u mom slučaju, u mojoj porodici je to zapravo zaista bitno i zahvaljujući tome ja sam donekle usvojila i samim tim tako i nastavila.
Koliko znam, svestrana si, baviš se mnogim stvarima u školi, uopšte mladi ljudi jesu. Dakle, ljudi koji upisuju gimnaziju Pivo Karmatijević, pretpostavljam da imaju nekakve drugačije sisteme vrednosti, da žele da rade na sebi. Evo ovde su mi devojke u studiju rekle da je rad na sebi važan kod obrazovanja.
Da, rad na sebi je svakako važan, pa mislim da i u našem gradu gimnaziju zaista upisuju oni koji zapravo donekle se razlikuju po nekim svojim shvatanjima i tom urađenom sistemu vrednosti od drugih, tako da zahvaljujem.
Mnogi se žale, evo i odrasli kažu, jeste, ok, obrazovanje, ali to danas se ne plaća. Šta ti misliš o tome?
Pa ja zapravo mislim da je to pogrešno i da svako treba da se bavi ne zato što će mu se jednoga dana to isplatiti. Mislim, jeste to i donekle bitno, ali bitno je da radimo i ono što volimo, a i da radimo zapravo to zbog sebe, zbog svog nekog usavršavanja i zbog dostizanja svojih ciljeva.
Kako stojimo sa nekim van nastavnim aktivnostima? Sećam se da gimnazija Pivo Karamatijević imala i časopis, na primjer, svoj, onako dobar časopis. Kako sad stoji?
Pa sada taj časopis više nemam, nadam se da će se ponovo vratiti u funkciju, tako da parlament naš sada radi na tome.
Radi se na tome da časopis, jer sjajan je bio časopis, sećam se.
Da, mislim da su imali, to je on je postao pre nego što sam ja došla u gimnaziju, ali čula sam da je zaista imao velike uspehe.
Pozorište, nekakvi kulturni događaji, koliko u vašoj sredini dolaze uopšte, koliko toga ima?
Pa u našem gradu postoji jedno amatersko pozorište, međutim u našoj školi ne postoji dramskoj sekciji, ali nešto što će na takav način da provodi interesovanje kod mladih.
Kod mladih ljudi, ali amatersko pozorište postoji.
Da.
Ništa, planiraš, pretpostavljam, da nastaviš studije?
Da.
Gde bi to bilo, Beograd ili?
Pa moja želja je da zapravo nastavim u inostranstvu, to je najviše u Rusiji, ali kada završim to, naravno da se vratim u svoju zemlju i da ovde zapravo izaznem porodicu i da nastavim život.
A čekaj, zašto Rusija, to ti je interesantno? Ja znam, mislim, čula sam da govoriš jezike, da se zanimaš, da su ti jezici onako hodni.
Da, mislim, to je, jezici su moja strast, pored matematike, međutim, matematika je, zapravo smatram da je to jedan mojih poziva i da zapravo želim da spojim jezike i zapravo volim da spojim ono što volim, tako da želim da nastavim, da upoznam i rusku i kulturu i tradiciju uopšte i da još više upoznam jezik.
I šta to planiraš da studiraš u Rusiji? Jezik ili?
Ne, želim da prirodne nauke studiram.
Prirodne nauke u Rusiji. Držimo ti pesnice.
Hvala.
Dakle, evo, bila je ovo Jana iz Nove Varoši. Devojke, mi se vraćamo na temu. Malo pre dok smo slušali muziku, pomenuli smo internet kao varku ili kao dobru stvar ili...
Pa može da bude i dobra stvar, može da bude i varka. Svakako da je danas vrijeme kada je najveća razlika, mislim da nikad nije bila veća razlika između informisanosti i obrazovanja, upravo zbog postojanja interneta i zbog toga što na brz način možemo da dođemo do informacija. Mislim da može da bude pozitivna stvar zato što može da nas zainteresuje za neke nove stvari. Da, tačno je i da kada nekada jednostavno treba da dođemo do brze informacije i ne treba da učimo. Evo, primjer iz škole. Zašto bi učili sve godine iz istorije kada do njih možemo da dođemo na internetu, aha, ako nam budu bile potrebne? I mislim da je to primjer pozitivne strane. Ali svakako da zbog toga često dolazi do varke, da mislimo da smo obrazovani, da mislimo da znamo neke stvari, a u stvari to nije tako.
Evo sada idemo na taj neki vaš školski program ili plan ili uopšte program obrazovanja kakav biste vi napravili da zaista ljudi izađu iz gimnazije obrazovani. Evo, pomenula si godine.
Meni se, na primjer, čini da, pošto je devojka sada pominjala baš Rusiju i generalno neko njihovo obrazovanje, pa bih htjela da sprovedem neku paralelu.
Aha.
Pošto imam, kako se zove, neke...
korene ruske.
Da, imam i drugarice, tako da poznajem i njihov sistem. Naprimjer, da glavna razlika jeste to osvešćivanje kulture. I bez obzira čime god da se bavimo i da nas zanima matematika i da nas zanima neke, aha, prirodne stvari, ne smeju da se zapostavljaju umetnost, ne znam, pozorište i tako dalje. Jer mislim da to gradi ličnost pre svega, a ne do toga, meni to ne treba. Ili ne znam, znam tu čuvenu rečenicu prvoj godini, šta će meni ovaj latinski, šta će meni to trebati? U suštini možda tebi to neće trebati, ali razvija donekle svest i generalno utiče na tebe kao celokupnu ličnost.
A u Rusiji je to tako?
U Rusiji ono što je zanimljivo jeste da ima više prakse u smislu da oni forsiraju decu da jako puno čitaju, sprovode časove, na primjer, u samom Ermitažu, da idu da vide nešto fizički i tako dalje. To, mislim, fizički da vide nešto što su učili i tako to. Što mislim da pokušavaju i kod nas, samo ne u dovoljnoj meri i nije se ima toliko stalo do toga. Tako da, i često ono sa čime se susrećem, posebno zato što sam na prirodnom smeru, jeste da ljude zanima samo nešto što će im se isplatiti, nešto što ovo mi treba, ovo mi ne treba i tako dalje. Mislim da prosto u obrazovanju ne može na taj način da se gleda. Jer da bi u mnogim poslovima, na primjer, konkretno u umetnosti, to mi je baš jak primjer, jeste da ti da bi imao nešto da kažeš kao umetnik, ti moraš da budeš veoma obrazovan, jer to je samo, na primjer, internet i tako dalje, i ne znam, i umetnost, i ne znam, muzika, na primjer, ili gluma, to je sve samo sredstvo na kojim ti želiš da iskažeš ono što, mislim, svoje neko mišljenje ili svoju ličnost, a ako nemaš obrazovanje, ti nemaš šta da iskažeš. Tako da...
Da, to jeste to. To jeste to. E sad idemo, vraćamo se na porodicu. Pomenula si Rusiju, napravila si tu nekakvu paralelu kad je škola u pitanju. Idemo i na porodicu. Ja znam da je tamo jedan momak nam je pričao da je, na primjer, prvi put bio gledao balet baš u Rusiji i da je balet trajao, ne znam, 2 sata, na primjer, ali on kao dete od 4-5 godine nije mu to bilo dosadno, to mu kaže, to mi je negde.
Tako je, zato što od malena se ukorenjuje da je to normalna stvar. Da nema nešto mi je dosadno, ja hoću ili neću. Znači, prosto kada je okruženje oko tebe, svi idu na balet i bez obzira što možda tebe to ne zanima, ali moraš to da razumeš. Nije to što tebe privatno to ne zanima, ti ne moraš da ideš svaki dan to da gledaš ako te ne zanima. Tako da mislim da se na taj način radi se o svesti generalno. Tako da...
Gde je porodica u svemu tome? Evo, gde su vaše porodice?
Ja mislim da je dosta bitno da se neke stvari normalizuju od samog početka razvića svesti deteta kad je malo.
Kad si ti, na primjer, prvi put otišla u pozorište sa roditeljima?
Ja ne sjećam se, ali bila sam u vrtiću sigurno i bio je puž sigurno.
Pužići, da. Ostale devojke? Jana i...
Ja se sjećam, to je isto neki Pinokio bio.
Aha, da. Nešto. Da, dečije pozorišta su bile nešto što smo moj brat i ja doživljavali kao događaj i to smo jedva čekali. I mislim, to je, verujem da je tako, nevezano za to što je nas to zanimalo u tom trenutku i nastavilo da nas zanima dalje, pa se i sada time bavimo između ostalog, ali generalno nam je uvek postavljeno da postoji više opcija i da treba sve da vidimo i o svemu da znamo pomalo, jer je to jako bitno, da treba da iskusimo što više stvari koje možemo i onda ako mi se nešto svidi, onda ću to da radim svojevoljno, ali bitno je da poštujem druge ljude i da poštujem razlike i da poštujem različite opcije i medije za učenje koje imam.
Evo, kad smo kod pozorišta, često se čuje mladi ne idu u pozorište, onda nama dolaze ljudi u emisiju gde znamo, mislim, gomila mladih ljudi koji idu u pozorište.
Da.
Koji to onda svet ne ide, ja sad to sad ne znam, ali šta vi mislite? Koliko je samo pozorište, uopšte škola do roditelja da odvede dete na koncert ili u pozorište ili...
Da, mislim da to jeste jako bitno, jer porodica je prvi krug ljudi u nečijem životu od kojeg se uči bilo šta, ili gde se bilo šta novo vidi, gde se primenjuju osobine i stiču veštine i sve zajedno. Tako da verujem da je jako bitno da roditelji budu prvi ljudi koji će nekome
otvoriti
ta vrata ili otvoriti oči o nekoj novoj stvari. Međutim, sudeći po stvarima koje su ljudi pričali i po statistikama i po događajima kojima sam ja lično prisustvovala u pozorišnim salama, izgleda da nije tako baš svima.
Aha, kako to misliš?
Nekako vidi se da, na primjer, kada dolaze škole da gledaju predstave, solidan procenat dece je tamo zato što je nateran i tako se ponašaju, tako tretiraju jedni i druge, tako tretiraju ljude koji su na sceni, kao da ih je neko naterao tu da budu i sede držanjem svojim, jednostavno govore da ne žele da bude tu. I dešava se često da ne znaju kako da se ponašaju u pozorištu, što je verovatno zato što možda ne znam da li su bili ikad u pozorištu i to je to nije dobro.
Gala reče čitanje.
Da, to sam baš htjela sad da nadovežem. Također mislim da je čitanje isto jedna velika uloga roditelja. Jer imam dosta primjera, na primjer u mojoj porodici, gde je čitanje počelo od bajki, od malena, od toga pred spavanje i to je ta prva, prva zainteresovanost i tako se pravi prosto norma da to čitanje je nešto što prosto normalno. A sad, ako roditelji ne prave tu inicijativu, dete će naravno mnogo prvo kasniće u smislu za tom svešću o čitanju, o obrazovanju itd. I mislim i teže će mu biti i da uči, jer prosto mislim da je čitanje osnova svega. I na taj način svoje mišljenje razvijamo tako što vidimo neko tuđe ili prosto to su različiti primjeri, kao kada bismo sa različitim ljudima razgovarali. To je sve neko iskustvo.
Ali imate vremena za čitanje?
Pa, recimo, ja vidim tu veliki problem kod mene, da često želim da pročitam neku knjigu, ali da ne mogu, nemam vremena.
Da.
Naravno, to apsolutno nije nikakav izgovor, uvek može da se nađe vreme, ali je veliki problem ako ja moram da odlažem čitanje nečega kao jedne izuzetno dobre aktivnosti zbog mnogo drugih obaveza. Mm. Htela sam samo da kažem za ulogu roditelja i tog okruženja dok su deca mala, ako posmatramo obrazovanje kao nešto za što nam treba samo inicijativa, znači nije samo škola obaveza, nego nešto što mi želimo. Onda imamo problem sa decom da, naravno, ima dece koje su zainteresovani za neke stvari, ali masovno se dešava da deca i kroz osnovnu i kroz srednju školu rade samo ono što moraju. Znači, samo ono što moraju, ukoliko ja to ne budem uradio, bit ću kažnjen. Za sve ostalo, zašto treba malo da se uključimo, znači donosi nam neki napor, ali sa druge strane donosi nam i pozitivne stvari i ne moramo, odustajemo od toga. A to se upravo stiče sa roditeljima i stiče se u detinjstvu. Ne možemo da očekujemo od srednjoškolca da ga nagovorimo, e sad ti moraš da shvatiš da ti ne moraš to da uradiš, ali da je to dobro za tebe. Mislim da to uče roditelji, da se to uči još u vrtiću i
u vrtiću.
U detinjstvu, da.
Dakle, da li je u trendu biti obrazovan i uopšte šta to znači, to je tema današnjeg Tineđ ugla. U znaku smo obrazovanja, gde ga stičemo? Eto, sad smo kod te teme. Pomenuli smo da je tu škola vrlo važna, važna i porodica. Devojke, da ste vi neko, kakvu biste školu napravili koja bi stvarala obrazovne mlade ljude? Dakle, kakav bi to program, plan školski bio?
Ne, na primjer, konkretno šta smeta, tako jedino mogu da kažem iz moje perspektive, pošto ne znam kako je u drugim školama, pošto sam na prirodnom smjeru, sada u trećoj godini, na primjer, dosta smanjen broj časova srpskog jezika. Međutim, program je ostao isti. I mi samim tim ne možemo da stignemo jako veliki deo toga ni da obradimo, ni dovoljno da razumemo, nego samo trčimo preko svega toga i onda to prelazi baš u tu informisanost, a ne, mi uopšte ne primamo to znanje.
Pogotovo u srpskom jeziku i književnost.
Tako je, da. I,
to ne bi smelo.
Posebno, da, bez obzira što smo mi prirodni smjer, srpski jezik i književnost pogotovo je nešto što, mislim, razvija mozak svakako, bez obzira čime treba da se bavimo. Tako da, eto, to je, na primjer, jedna stvar koja meni direktno, onako, bode oči, a još isto mislim da mnogo gradivo nije usklađeno, da također, na primjer, neki predmeti koji su onako tu da nam, pod znacima navoda, vade prosek, kao što su, ne znam, muzičko i likovno, za koje mislim da treba da postoje, ali da su u praksi besmisleni. I da, jer u praksi, u smislu u praksi kako, školstva.
Aha, aha, aha.
Jer,
kako bi trebalo da izgleda likovno, na primjer, po tebi?
Pa, po meni muzika. Mislim da bi trebalo malo više da razmatramo, na primjer, da gledamo slike, da nam ona objašnjava, da profesor objašnjava kako da posmatramo tu umetnost. Tako i u muzici, kako da slušamo tu klasičnu muziku koju niko ne razume i koju svima je dosadna i tako dalje. I zato je svima dosadna jer niko ne može da je razume. I da, na primjer, odemo na neki koncert, da odemo u neki muzej, da pogledamo neka likovna dela, da nam profesorka usput objasni zašto je ovo ovako, zašto smo sad učili ovaj period i šta su karakteristike tog perioda kroz neke primere.
A kako bi radite?
A svodi se na to da mi dobijemo toliko i toliko strana u knjizi, do tog časa to da se nauči, mi to sve izdeklamujemo, naučimo na pamet, svako dobije onako po nešto i na tome se završi, pola njih ne stigne, to je sve nekako predmet koji se ostavlja za kraj, da se uči dan pred, sve te informacije se naravno zaborave i, mislim, godine iz likovnog učimo i tako dalje, mislim, potpuno neke ono gluposti, tako iz muzičkog nabumamo ove kompozitore, oni su tad živjeli, malo njihove biografije i na
a
to...
ne umemo da povežemo
posle. Ne umemo ni sa čim da povežemo. Tako da samim tim ti predmeti postaju besmisleni i naravno da...
A važni su
da.
Za obrazovanje.
Da.
Kod mene u školi, na primjer, su počeli da uvode neke nove predmete od generacije dece koje su sada druga godina, koji jesu u teoriji jako smisleni i deluju kao nešto, oni su se vodili tom nekom premisom da kao prave predmete u kojem kombinuju više nauka. I onda se time dobije, na primjer, održivi razvoj koji oni imaju kao jedan u sklopu obaveznih časova koji ima, na primjer, istu ocenu, mislim, vrednuje se isto kao, na primjer, matematika ili tako nešto. I to jeste jako dobro. Međutim, njihov ostatak rasporeda se nije promenio u potpunosti, tako da su ta deca u prvoj godini srednje škole imali oko 17 predmeta. Što je bilo vrlo teško za postići i za učenje, a i za stizanje na te časove, jer svaki od tih predmeta ima određeni fond časova koji mora da se ispuni po par puta nedeljno i mi smo gledali prvake, kad smo mi bili treća godina tada, koji ostaju u školi duže nego mi, imaju mnogo više predmeta nego mi i to jeste bitno, konstantno unapređivanje stvari, jer kako se svijet menja, načini komuniciranja i načini učenja se prosto menjaju, to je neizbežno i tako je uvek bilo, ali ostatak treba to da
prilagoditi
i da se prilagodi.
Pa da, stvar je u tome što mi pravimo reformu škola, gimnazija, hoćemo da modernizujemo školstvo, a gomilamo 10 predmeta. Ako hoćemo da napravimo reformu nečega, moramo da menjamo.
Da.
Ne možemo da dodajemo i da zadržavamo sve staro. Znači da staro nije valjalo, moramo nešto staro da promenimo. I mislim da je to ključ. Ja sam za to da deca biraju blokove predmeta kojim će ozbiljno da se posvete, jer ako radimo istoriju, mislim da istorija treba ozbiljno da se radi, a ne da bude tralala, ali to je onaj ko hoće da se bavi istorijom i da se izabere blok predmeta, ostali predmeti da se rade na nivou opšte kulture, mislim da će tako da ostane.
Devojke, nadam se da ćete biti neko koji će moći da odluči. I da, danas smo konstatovali da obrazovanje bi trebalo da bude u trendu. Da, jeste, ne znam, ali bi trebalo.
Može se gradu.
Dakle, devojke, vikend je... Planirate neki provod ili učite, što radite? Ili imate vremena?
Pa, mislim da kad sam već na ovoj temi obrazovanja, da malo ne da škola toliko puno slobodnog vremena. Da.
Da. Da, ja imam, ja ove nedelje nisam u školi zato što sam, bavim se Engažman Festom. Tako da sam u Domu omladine od utorka svaki dan po više sati.
I to možda nam preporučiš?
Da, večeras festival se završava sutra, večeras je predstava Mrtvo more za početnike koju izvodi pozorišna trupa iz Lebana, koja je mešavina Seksa za početnike Jasminke Petrović i Mrtvog mora Radoje Domanovića. I to delo je jako interesantno, tako da je to moj predlog za večeras.
Anja?
Pa ja uživam sa društvom danas.
E, dobro,
idemo da slušamo vreno. Muziku.
Lepo.
Da.
Ulaz za dž. Dimitrije, budi kratak, šta da ti kažem, koji su tvoji predlozi?
Naravno, svakako pa, pored lepe književnosti, ja vam preporučam i umetnost. To je ono što dolazi posle srednje škole, mnogo kasnije, kada želite zapravo da malo okusite u duhu, odnosno umetnički život i duh beogradski koji je opšte prisutan. Zato vas ja pozivam na istambulsku umetničku scenu u viđenju Isidore Fićević. Ovo je zaista zanimljiva prezentacija umetničkog istraživanja i to sa fokusom na 16. bijenale u Istanbulu, koji dolazi posle turbulentnog političkog perioda u Turskoj. Ona nas vodi kroz razne muzeje i lokacije koje su jako zanimljive u Istanbulu i sve se dešava u utorak 19. novembra od 20:00 u Studentskom kulturnom centru u Maloj sali. Takođe vas pozivamo da u ponedeljak od 19:00 u likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada prisustvujete otvaranju izložbe Prosvetljeni crtež autora Žarka Drinčića. Ona je veoma zanimljiva izložba, samo ću vam to reći. I za kraj koncert, u pitanju je koncert o svetlosti, o nežnosti i to na programu će biti dela poznatih srpskih kompozitora u izvođenju pijanistkinje Nade Kolundžije. Sve se dešava u Kulturnom centru Pančeva 21. novembra od 7 uveče.
Dimitrije, hvala ti. Dakle, pitali smo se danas da li je u trendu biti obrazovan, šta to uopšte znači. Hvala što ste nas slušali. Do sledeće subote pozdravljaju vas Nataša Mančić, Saša Hajdin, Bane Jerković i Maja Đurić. Uživajte u vikendu.